zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore i emisije Zagledan u Hrist. Ovo je emisija o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu, starcu ljubavi i bola, kako su ga zvali, kojom se i naš radio uključio u svevaseljensko slavlje povodom kanonizacije prepodobnog Porfirija Svetogorca. Slušajući i čitajući o prepodobnom starcu Porfiriju, pokušajmo i mi da se misaono prenesemo u onaj ljepši, u duhovni svijet, daleko od naše svakodnevice i da se na taj način približimo starcu Porfiriju koliko je to moguće, kako bi donekle shvatili njegove poučne riječi. A starac je ostavio čitavu riznicu duhovnih pouka koje su i kod nas prevedene blagodareći preosvećenom vladiki Bačkom i izdavačkoj kući Besjeda, a tu su i naši gosti u ovoj emisiji na koje je svetiteljski lik starca Porfirija na posredan ili neposredan način ostavio pečat i bio podstrek u njihovom duhovnom uzrastanju. Večeras, drago braći i sestre, imamo radost da o starcu Porfiriju razgovaramo sa našim dragim gostom, koji je i svima vama dobro poznat, monahom Arsenijem Jovanovićem, ostroškim sabratom, autorom knjige Bog i rock'n'roll i urednikom naših emisija Monaško tkanje na čunku života, Hrišćani govore o Bogu i životu, Put, istina i život koju odnedavno emitujemo na engleskom jeziku i one prelijepe reportaže o Svetoj Gori kao ocima Svete Gore. Oče, dobrodošli i hvala vam što ste večeras sa nama da svojim učešćem u ovoj emisiji date svoj doprinos ovoj našoj radosti povodom kanonizacije svetitelja naših dana, prepodobnog starca Porfirija Svetogorca.
Hvala vam na pozivu.
Starac Porfirije je, oče, naš savremenik, upokojio se 1991. godine. On je živi dokaz i naša nada da je moguće biti sveti u ovo naše doba i da svetost postoji i u ovoj našoj epohi. Pa kako gledate na to, oče? Vi niste imali blagoslov da sretnete starca za njegovog ovozemaljskog života, ali ste ga upoznali preko knjiga i svjedočenja drugih ljudi.
U jednom ovom predavanju pre možda više od godinu dana u Foči, u Republici Srpskoj, to predavanje sam naslovio Imali Boga u 21. veku, gde su mi naravno mnogi zamerili, ali ja njima ne zameram zbog toga, pošto oni mene nisu razumeli šta sam ja time teo da kažem. Znači, ne samo što je taj naslov možda bio pogrešan ili ne, ali je tu došlo oko 300 studenata i ljudi, jer je to zaintrigiralo u stvari današnjeg čoveka, jer eto živimo u takvom svetu gde stvarno neki put pomislimo, ima li te Bože? Gde si? Da li si još uvek tu sa nama kao što si bio sa našim precima? I onda sam ja koncipirao to predavanje tako što sam na samom početku, možda za one koji nisu slušali to predavanje, i ono bilo jasno. Jer ja sam to tako rekao da, draga braći i sestre, ovo se predavanje zove, ima li Boga u 21. veku? Ali svakako da ima Boga u 21. veku. Bilo ga je, ima ga u 21. veku i bit će ga uvek. Nego mnogo suštinski pitanje je ima li Boga u nama. Pa se sada nadovezujem i na vaše pitanje na ovu emisiju o starcu Porfiriju, svakako da je to jedno osnovno pitanje ima li Boga u nama. Boga je bilo, ima ga i bit će ga uvek u tvorevini koju je on dao nama na korist ljudima, ali da li tog Boga ima u nama? To je ono što je suštinski za sve nas vrlo važno i takvi ljudi kao što je prepodobni starac Porfirije, atinski i kapsokalivitski i svetogorski, su u suštini nama od dragocenog značaja da nam pokažu da je u današnje vremena. On je bio na samom kraju 20. veka, tako da neka razlika između njegovog vremena i našeg u stvari ne postoji. On je pokazatelj da Boga ima i da ga mi možemo steći. A to ne pripada nekim davnim vremenima. Ja vrlo često u kontaktu sa ljudima, naročito mirjanima, sa ljudima hrišćanima u svetu, pored prepodobnog Pajsija Svetogorca, doduše on još uvijek nije zvanično kanonizovan, uvek preporučujem toplo i savjetujem da se čitaju spisi, dela, pouke i život našeg dragog starca Porfirija, jer je to od izuzetnog značaja za današnjeg čoveka. On je slično Pajsiju Svetogorcu pripadao ovom vremenu, a isto tako pripadao je i večnosti. I on je na jedan divan način, veoma mudar, prenosio nama to, ne u nekim starinskim, arhaičnim izrazima i jezikom koji je nama težak da razumemo, nego baš na današnjem jeziku i svojim primjerom je pokazivao u stvari koliko je suštinski značajno da mi kao hrišćani ne samo budemo na papiru hrišćani da odemo u jednu redovnu crkvu, nego da steknemo dar Duha Svetoga, što je ostalom i jedan od najvećih svetitelja pravoslavne crkve, isto tako ne pripada nekim ranim vekovima. Prepodobni Serafin Sarovski govorio da je nešto najbitnije za čoveka da stekne dar Duha Svetoga. Prepodobni Serafin ga je stekao, prepodobni Porfirije ga je stekao. Druga jedna stvar koja je jako važna i koja je jedna strašno značajna poruka prepodobnog Porfirija je ta da je on bio čovjek od krvi i mesa, isto kao i mi, čovjek slab, bolešljiv, odnosno šta više, mnogo bolešljiv. U principu o problemu i pojmu trpljenja muka i stradanja, telesnog stradanja, bola, bolesti, govoreno je uopšte u istoriji crkve. Govorili su svetioci o tome, ali ne toliko, jer kao prvo, nekada je čovjek bio zdraviji, jer je i civilizacija bila zdravija. Mi smo vrlo često u stanju da pomislimo kako smo eto danas mi pametniji i bolji i obrazovaniji i u svakom slučaju bolji ljudi iz prošlih vremena, pa vrlo često umemo da kažemo pa to pripada istoriji, kao da je to nešto za Boga na što treba da se osvrćemo, nešto loše, što je potpuno pogrešno, jer nekada su ljudi bili i bolji i pametniji i zdraviji nego danas. Zdraviji u svakom slučaju telesno, jer nije bilo toliko, odnosno nije bilo uopšte zagađenja sredine kako mi imamo danas. Tako da nekada ljudi, i svakako da je govoreno, naravno i ta čuvena starozavetna priča, starozavetna knjiga o Jovu, nam govori o tom jednom čudesnom trpljenju i velikom daru od Boga kada se kroz takvu jednu muku telesnu prođe. Međutim, kažem, nije to toliko bilo, više tu bilo obraćena pažnja na smirenje, na ono duhovno isceljenje čoveka, znači da se smirava pred, generalno pred problemima života, da se uči molitvi, da se uči našoj veri i tako dalje. Međutim, u današnje vreme, tamo negde, počevši sa industrijskom revolucijom, u tom industrijskom periodu posle Francuske revolucije, znači od 19. veka pa na ovamo, mi imamo tu ogromnu ekspanziju tog jednog materialističkog pogleda na svet i uopšte te industrije, proizvodnje, materijalnih dobara preko svake potrebe. Znači već to prelazi u tu neku iskvarenu ljudsku želju. Šta sve danas mi možemo da kupimo? Svakako da takva jedna mega proizvodnja, jedna taka besomučna trka za telesnim uspokojavanjem mora imati efekta na prirodu. Znači tu se dotičemo i tog pitanja ekologije koja može biti tema neke druge emisije, ali moram da kažem da, znači, naša životna sredina je veoma ugrožena, mnogo ugroženija nego u nekom 18., 17. ili nekom veku unazad. Samim tim se čovjek mnogo lakše razboljeva. Danas su ljudi današnjice koji veruju u progres, tako da kažem, spremni da kažu mi smo danas praktično na ivici, na granici da smo pronašli maltene lek za besmrtnost, pogotovo sa genetikom, sa zaista objektivno neverovatnim napretkom nauke, farmakološki i uopšte sa aparaturom koja nam pomaže da dijagnostikujemo određene bolesti. Međutim, ako realno pogledamo, nikada više bolesti nije bilo nego danas. Tako da to je jedan apsurd u koji mi dolazimo. Znači, tvrdimo kako smo za Boga veoma razvili, da smo postigli neverovatan stepen u medicini, napretka i progresa i u nauci, i da smo praktično na pragu da potpuno rešimo sve ljudske probleme, a mi se u stvari nalazimo u periodu kad čovjek najviše strada i najviše nekakvih novih bolesti ima, i da medicina praktično potpuno vezanih ruku stvari ne može pomoći. A to su dve najstrašnije bolesti, jedna pripada psihičkom delu ličnosti, to je ta najstrašnija takozvana šizofrenija, a druga najstrašnija bolest, jedna od najstrašnijih bolesti je rak, karcinom. Međutim, danas već toga toliko imamo da prosto se čovjek zapita, pa šta je s tim napretkom koji mi toliko, da kažem, ukazujemo, ukoliko čovjek praktično toliko strada, toliko pati, i šta se dešava? S obzirom da današnji čovjek jako mnogo boluje od, između ostalog, pored psihičkih i telesnih bolesti. Naravno, nikome nije lako kada se razboli. Doduše, mi hrišćani bi barem trebalo da znamo da je to poseta Božija, kao što i svetogorci kažu, kad neko dobije rak, kaže posjetio ga Gospod. Znate, ali ne može to baš svako tako lako da prihvati, jer tu je potreban jedan ipak ozbiljan duhovni nivo na koji je svaki hrišćanin pozvan u svakom slučaju. Ali eto da kažemo, današnji čovjek, pa evo i ja na kraju krajeva imam te probleme, ja čak i smatram, negde pomišljam da sam definitivno ozračen od tog osiromašenog uranijuma koji je bacan milosrednim anđelom, tako su ga nazvali, za vreme one kampanje bombardovanja srpskih zemalja. Mi smo to doživjeli na Kosovo. Nama su kasate bombe sa osiromašenim uranijumom padale na 200-300 metara od naših kreveta, od naših kelija. Tako da ja isto tako spadam u te bolešljive ljude. Imao sam taj problem sa kičmom, pa sad to preraslo u jednu opštu neuropatiju. I ja sam upoznat šta je to patnja. I vrlo često, koliko god je čovjek pobožan, koliko god je čovjek ima vere u večni život, u tim trenucima teških telesnih patnji je jako teško ostati priseban, jako je teško vjerovati da je Bog milosrdan, da je Bog ljubavi. Vrlo čovjek često padne u ta stanja malodušja, maloverija, slaboverija. Neki put prosto dolazi u situaciju da se prosto svađa sa Bogom, da kaže, pa Gospode, dokle, pa zar eto ja kao hrišćanin nemam neko kredit ita prosto kod tebe da to bude manje, pa zar eto čemu sva moja žrtva? Vrlo često ja tako u bezumlju svome vodim nekakve razgovore sa Bogom, pa kažem, eto, kad mene pritisnu te moje neuropatije, te moje neuralgije koje mi struje kroz kičmu i kroz ceo trup, i u tim momentima u stvari se mi zaista pokazujemo jesmo li mi hrišćani ili nismo. Imamo li mi veru da sve što nam se dešava da nam je na korist, i da Gospod, kao što sveti apostol Pavle kaže, nikada neće popustiti više od onoga što mi možemo ipak da podnesemo. A mi ne znamo koliko mi možemo da podnesemo. Ljudske sile su mnogo više nego što mi mislimo, i Bog to vrlo pedagoški dozira, te naše probleme i te naše muke, jer smo mi takvi, kvarljiva smo roba. Čim nam je dobro, odmah pobesnimo, odmah se kvarimo. Tako da Bog zna zašto popušta. I zato su takvi ljudi, kao što su bili prepodobni starac Porfije, za koga znamo da je imao sijaset bolesti, teških bolesti. Da je čak imao, kažu, operaciju na mozgu bez anestezije. Stvarno, možda u tom trenutku bila neka kriza, ja ne znam, na toj klinici ili šta, ali stvarno čovjek je bio operisan mozak bez... Doduše, zna se da mozak nije nervisan i da sam rad na mozgu nije mogao da boli, ali da se razumemo, njemu je moralo da bude skinut skalp, da bude uklonjen deo lobanjske kosti, i uopšte sve što je on proživeo. Na kraju znamo da je čak i oslepeo od raznoraznih, čak i pogrešnih terapija koje je sprovodio oftalmolog. On je imao problem samo sa jednim okom, on mu je dao veću dozu kortizona, to su vrlo opasni lekovi. To kogod čuje ovaj razgovor, čuvajte se kortizona. Mislim, to su stvarno betametazoni i tako to su jako opasni lekovi, samo u velikim inflamacijama, u velikim problemima, u velikim mukama, i to oni koji su jaki po prirodi. Inače, to može velike smetnje da dovedu, kortizonski preparati. Znači, starac Porfirije je baš u tome i njegova svetost, koji nikada nije roptao u svojim bolestima, nikada se nije žalio. On je to trpeo blagodarno, znajući da na taj način on stiče velike darove Božije i prolazi kroz ovaj život gde bolest i smrt nisu nešto neprirodno. To je nama prirodno, odnosno to je prirodno našoj paloj prirodi. Znači, očekivati u ovom životu da budemo zdravi, budemo bez bola, budemo prosto neočekujući smrt, to je nerealno. I ovakvi ljudi, kao što je prepodobni Porfirije Atinski, kao što je isto tako znamo, ta možda najveća trojka, eto, ako izmemo naše ljude, to su Pajsije Svetogorac i Sofron iz Eseksa. On isto Svetogorac koji je, kao i Porfirije, morao da napusti Svetogoru i otišao je prvo u Pariz, pa otišao u Englesku. Znamo za njega isto je bio veoma bolešljiv, a dugo je živa, nekde oko 90 godina je živa. Ali uglavnom u patnjama telesnim. Međutim, te telesne patnje su oni svi, po tom nekom savremenom psihološkom izrazu, sublimirali, odnosno usavršili, uzdigli i predali Gospodu kao svoju žrtvu. Jer nekada su sveti oci hrišćani kao zdravi prinosili velike žrtve, bdenja, posta. Mi to ne možemo ni zamisliti. A danas mi to ne možemo, jednostavno slabi smo. Zato su nama date naše telesne bolesti, naše telesne stradanja, da bi se kroz to spasavali i da ne bi roptali i da ne bi govorili Bože ima li te ili zašto si ti takav surov i tako dalje i tako dalje, u šta nažalost ogroman broj populacije danas, naročito na zapadu, koji je naravno nažalost potpuno orijentisan ka materijalnim dobrima i ka telesnom blagostanju, kad se čovjek danas na zapadu razboli, što pripada naravno i ovom podneblju, on odmah ropće, odmah upada u depresiju i naravno da su izmislili tu instituciju eutanazije, odnosno lepe smrti, tako da kažemo, gde ljudi praktično stvari izvršavaju samoubistvo. Znači, ne mogu da istrpe bolest. I to imamo vrlo često i kod visoko umnih ljudi. Imamo visoko umne filozofe današnjice koji dođu do kraja. Ispituju, vide da nema Boga u svetu, jer tako su vaspitani od svojih predaka. I šta oni rade? Oni izvršavaju samoubistvo. O tome smo govorili. Znači, to je takozvana eutanazija. To je u stvari kakotanazija. Jer kakos na grčkom znači loše. To je u stvari loša smrt kad čovjek izvrši samoubistvo. A prava eutanazija, prava lepa smrt, je smrt dostojanstvena, hrišćanska smrt, kada gledamo hrabro bolesti, bolu i smrti u oči i kažemo ti mi ništa ne možeš, jer je Bog živ i ja ću biti živ. Bog je u meni i, kao što kaže sveti apostol Pavle, ako se ovo telo i raspada, ako se stari čovjek i raspada, novi se obnavlja. Ne možemo mi ulaziti u te tajne sudove Božije, zašto sam se za Boga razboleo, a onaj tamo neki bezbožnik ili neki grešnik ili neki kriminalac, vidi ga, puca u zdravlje. Mi ne možemo ulaziti u to. Ako ulazimo u to, doći ćemo do tačke da hulimo na Boga, kao što su pohulili preničevci, posleničevci, znate. Imamo i tog izuzetnog poznatog, jednog od najčuvenijih savremenih mislilaca, filozofa francuskih, Deleuze. On je čovjek izvršio samoubistvo. Znate, razboleo se i skočio kroz prozor. Čovjek koji je bio najpopularniji postmoderni mislioc, prosto vođa zapadnog sveta. E, vidite vi gdje mi idemo. A zašto je to uradio? Zato što je vidio besmisao života, nažalost, vidio ga je bez Boga. Da li je možda skočio kroz prozor prepodobni Porfirije Atinski u svim svojim mukama? Ne. On je blagodario Bogu za to. I dobio je i pre toga i posle toga i u mladosti i kasnije dobio je neverovatne darove. Mi znamo da o tome možemo u kasnijem bloku ove emisije, ali hoću da kažem koliko su ti ljudi, današnji svetitelji, koji su baš primjeri mnogo patnje. Tako da mi možemo da vidimo da ako kažemo mi zašto patimo, pa eto, sveti ljudi koji je zvanično crkva i narod i Bog blagoslovili, vidimo koliko su oni patili. Što znači da tu ima neka velika tajna i da mi duboko treba da poniramo tu tajnu i da iz nje steknemo veliku korist.
Ιστον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια.
Oče, pomenuli ste bolesti starca Porfirije. Isto tako znamo da je starac Porfirije imao taj duhovni rentgen kojim je on pomagao ljudima koji su mu se obraćali za pomoć. Na primjer, ima slučajeva da čovjek dođe i kaže da mu je doktor dao jednu dijagnozu, a starac kaže da mu je nešto sasvim drugo i da traži da ga opet snimaju. Ispostavi se naravno da je starac bio u pravu. Eto i sam starac Pajsije je govorio, govoreći o starcu Porfiriju, njegovoj prozorljivosti. Ja imam crno-bijeli televizor, starac Porfirij ima televizor u boji. Govorite o pogrešnom liječenju i da je jednim dijelom zbog toga je oslijepio, znači da starac je bio toliko smiren da nije želio sebi da pomogne, nego je prihvatao Božju volju do kraja.
To neopisivo smirenje poznato kod svetitelja zaista da su pomagali mnogima, sebi nisu hteli da pomognu. Ne mogli, nego nisu hteli sebi da pomognu, jer su znali da kroz tu svoju patnju oni prinose jednu veliku žrtvu Bogu i da dobijaju ogromne darove, prosto ne radi sebe, ne da je sad to neko dilovanje, tu ja Bogu prinosem patnju pa posle toga dobijem, ne znam, carstvo nebesko. Ne, nego su oni kroz tu svoju patnju, trpljenjem, dobijali moć da pomažu drugima. Znate, čak i u Beogradu bila, to sam ja nekim svojim spisima zapisao, bila je majka Zinaida, mati Zinaida, bila je jedna monahinja, sestra Zinaida u Pokrovskoj crkvi u Beogradu. Ona je bila poznata da je jako bolovala od gihta. To je ona bolest gde se ta, mislim, baš jedna vrsta mokraćne kiseline taloži u zglobovima. Ona je bila sva iskrivljena, a bila je poznata da može da leči baš od gihta ljude, nekim svojim travama, odnosno svojim molitvama. Onda se ona krila za tih kao nekakvih čajeva, u stvari znala se da leči molitvama, a sebe nije. Znate, to su te tajanstvene stvari gde vidimo da su svetitelji dragovoljno prinosili sebe na žrtvu radi čovečanstva, radi bližnjega. To je nešto što je teško zamislivo, a u stvari tako lako zamislivo ukoliko smo hrišćani. Znači, znamo da je on od Boga dobijao velike darove i da je stvarno mogao da vidi tuđe bolesti i mogao da uputi na pravi put, na pravo lečenje. Isto tako znamo da je imao i drugih darova, koje ćemo pomenuti posle ovoga, što znači da koliko mi priložimo Bogu našeg nekog komoditeta, koliko se odreknemo nekih naših svetovnih, telesnih ugođaja i uživanja, to je taj reciprocitet. Toliko ćemo više dobiti od Boga. Neko će reći, pa dobro, zašto taj Bog tako to namestio? Pa znači moramo da se mučimo da bi... Znate kako? Ja nisam taj koji može na to da odgovori. I nije uvek tako. Postoje svetitelji koji su pucali od zdravlja po 100, 105, 110 godina, pa su opet bili veliki svetitelji i pomagali čovečanstvu. Ali vidimo da u ovo naše vreme mnogi sveti ljudi su mnogo stradali, prosto pokazujući nam koliko je to bitno i koliko mi moramo da izdržimo, jer ko zna šta nas čeka? Šta nas čeka na ulici? Šta nas čeka od ovog zračenja, od zagađenog vazduha, od zagađene hrane? Ne možemo očekivati da ćemo biti sačuvani, ali imamo živoga Boga. I vidimo ljude koji su i kroz te muke dobijali neverovatne darove.
Starac Porfirije je jedna od najznačajnijih duhovnih pojava našeg vijeka. Sfera u kojoj on živio je sfera čuda, askeze i umne molitve. U svojoj 17. godini starac je dobio blagodatni dar prozorljivosti i sačuvao ga do kraja svog zemnog života. Ipak najvažniji starčev dar bila je ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Sjetimo se samo starčevih riječi: zavolite Boga koji je sve i sva, blagodaću Božjom približavajte se Bogu, jer kad nas Gospod povezuje ne postoje rastojanja. Starac ima oče još mnoge darove, kao što i sami rekoste, pa šta je na vas iz starčevog života ostavilo onako najveći utisak?
Na mene lično kao monaha je ostavio najveći utisak taj moment kad je on bio mlad čovjek sa svojih 17 godina, kad je on doživio taj prvi val blagodatni, to prvo osenjenje njegovo blagodaću Božijom darom Duha Svetoga, kada je video tog starog podvižnika Rusa, koji je mislio da ga niko ne vidi i koji je rano ujutru ušao u njihovu malu pustinsku crkvicu i u svojoj svetosti padao pred Gospodom u molitvi, činio metanije, širio ruke i od prevelike radosti i zahvalnosti Bogu od onoga što je samo on znao šta on u svom srcu ima, on je uznosio zahvalnost Bogu u tim tajanstvenim, još nesvanulim trenucima na Svetoj Gori i mali Porfirije koji se u tom trenutku nalazio tu, on je to video. I ne samo što je video, nego je taj val, to zračenje Duha Svetoga koje je u tom trenutku dolazilo na tog svetog podvižnika i od njega izlazilo dalje, je zapahnulo i malog Porfirija koji je tada tu bio i koji je doživeo isto to i tada dobio dar Duha Svetoga. Ja naravno nikada ne mogu porediti sebe sa time, ali sećam se svojih početaka kao mladog monaha, tih nekih momenata tajanstvenih u tim prvim monaškim koracima, pre svega iskušeničkim, ti momenti tajanstveni koji ostaju pečat za ceo život i koji nas na kraju posle toga i vode kroz sve muke monaškog i hrišćanskog života uopšte, ja pamtim tako te neke momente, svakako ne tako veličanstvene, ali negde daleko bliske i slične sa time, i to je ono što mene podsjeća i vraća u to neko prvo doba koje posle kasnije po nekoj koji Božijoj pedagogiji se polako povlači, ne bili se mi posle zaista potrudili da to bude naša zaista prava vrednost, je to zaista naše, da bude naša vrednost, naše bogatstvo. Inače, jer ovo je na početku uvijek to dar. E, a onda posle to zaista naša svojina, kada se kroz dugi niz godina poborimo, pomučimo i dokažemo Bogu kolika je naša vera. Znači, taj moment je na mene uvek ostavljao u čitanju njegovih spisa, jer uvek sam zamišljao, ako sam ja, kao jedan mali crvić, koji sam, jel tada govorim, pogotovo o tim prvim danima o obraćenju veru, kada sam tih prvih godina i po dana kao iskušenik u manastiru Svetog Tihona Zadonsku u Pensilvaniju, to jednom predivnom, blagu, šumovitom kraju sa jezerima, doživljavao te posete Božje ljubavi i to je prosto oproštaj Boga moje grešne mladosti, pa se sećam ti divnih momenata, pa ja onda volim da tako da razmislim, pa da kažem, a kakve li je tek predivne momente su mogli doživljavati ti veliki ljudi naše crkve, i onda bih samo padao u zaprepašćenost i zanemelosti pred tim čudima Božijim, kakvu sve ljubav i na koji način Bog može iskazati svojim neizabranicima. Mi smo svi izabrani od Boga, ali mi svoju izabranost pokazujemo što mi u stvari zabiramo Boga. Znači, mi imamo priliku da izaberemo i bilo šta u ovom svetu, ali onaj koji izabere Boga, e onda on dobija te darove. Tako da nećemo upadati u tu neku predestinaciju, neko, da se neko od Boga izabran ili nije. Ne, nego na nama je da mi izaberemo Boga. A kada mi izaberemo Boga, onda Bog nama pruža te neopisive darove, prosto radost života. I naravno da je sveti starac Porfirije govorio koliko je to njemu značilo kasnije u životu. I onda ne samo to, naravno, posle čitajući njegovo žitije i zaprepašćavajući se prosto svaki put čitajući, jer zaista bilo je čudotvorac u istoriji hrišćanstva zadnjih 2000 godina. Ali evo ove zadnje vremena taj čovjek imao nevjerojatne darove, prosto da neko kaže, ma to su tamo neke popovske izmišljotine. Znači, mi znamo da je on imao dar da može da vidi na dubinu zemlje. Znači, on je duboko mogao kroz te geološke slojeve da prozire. Nije mu čak ni neka rašlja trebala, niti nekakve, šta ja znam, te neke izmišljotine. On je duhom svojim mogao da vidi gde ima vode, gde ima ovoga, gde ima onoga. Čak su ga neki zlonamerni kriminalci, ne znam, ljudi znali da je negdje bilo zakopano nešto, pa su ga jednom bili kidnapovali i odveli ga na to neku livadu ili deli da on vidi gde se tačno nalazi ovaj u dubini zemlje, jer su znali da je, ne znam, kada neko tu u istoriji neki čovjek zakopao neko blago. Znate, znači to se prosto znalo za to. To je jedan dar koji je stvarno prosto čovjek teško to može da razume. Ali vidite, to su darovi koji su dati čovjeku. Ali mi, živeći u ovoj civilizaciji, potpuno zakržljavši i potpuno usahnuvši te Božije darove koji su pripremljeni za čovjeka, mi u to ne verujemo. Znate, ja vrlo često volim da se vraćam na te neke pojave u prirodi, recimo, znate, imamo ono, skoro su se dešavali ti neki tsunami, pa zemljotresi, mislim, to se u narodu zna, da psi, životinje, oni se uznemire uveliko pre toga. Pa ako jedno beslovesno pseto može da predvidi zemljotres, tsunami ili vezam te neke elementarne katastrofe, koliko je čoveku dato kada se očisti, kada se približi Bogu, da može da doživi, da može da bude prosto vlasnik nad prirodom. Znamo da je sveti Jovan Šangajski imao moć da promeni ciklon, da promeni tornado, smer tornada. I mi svi govorimo, svi se tu divimo ukoliko verujemo, a ukoliko ne verujemo, rugamo se s time. A jedno i drugo u stvari bi trebalo da bude, niti bi smeli da se rugamo, niti pretarano da padamo u nesvijest do čuđenja, jer su to u stvari koje su date čoveku ukoliko on izabere Boga za svoga Boga. Jer, znate, danas ljudi izabiraju za Boga svašta sebi. Pored tog jednog neverovatnog dara, starac je imao i dar telepatije, što se tako u nekim naučno-fantastičnim romanima priča, a zaista to postoji. Znači, i ko ono beše, sad više ne mogu tačno se setiti, onaj veliki pustinski svetitelj, videli su dušu jedan drugom. Da li je sveti Antonije video nekog ili neko video dušu svetog Antonija, sad ne mogu tačno se setim, moja sramota, ali to su te istorije neke koje baš ne pamtim dobro. Znači, Amun Nitrijski, ili tako, ja mislim Amun Nitrijski je bio, da je na ne znam koliko desetina kilometara u drugom delu pustinje on video kao ognjeni stub da je duša jednog od svetitelja, evo kaže, ode kaže, taj. Znači oni su na daljinu mogli da vide dušu jednim drugima, kao jedan ognjeni stub koji je prosto odleteo voljenom gospodu. Znate, to su bili ti ognjeni stubovi. A imamo i ove ognjene stubove koji se, znači, kaže se da su oni mogli da komuniciraju misleno. Starac Porfirije, prepodobni Justin Ćelijski, Pajsije Svetogorac i Sofronije iz Asaksa. Oni su mogli između sebe da komuniciraju. Ne možemo tačno znati kako je to bilo. Da li su oni sad mogli prosto proširenu ili prestentencu neku između sebe. Ili jednostavno možda na tim nivoima tu više nisu ni potrebne reči, glagoli, gramatika. Jednostavno tu idu pojmovi. Tu ide onako, prosto to teško je objasniti. Prosto starac Porfirije Atinski je imao veliko poštovanje isto tako i prema našem Avi Justinu Ćelijskom. I to je zaista činjenica da su oni imali tu neku komunikaciju duhovnu i da su mogli da... To je neka nadkomunikacija, mi to ne možemo razumjeti. Znači, svakako tu postoji. Ne može sad svaki hrišćanin recimo ja, ti ili ne znam, sad ne znam da se podvizava pa dobijemo tako nešto. Na kraju krajeva Bog ima pravo da odabere nekoga kome će dati više darova. Ali on tako te neke ljude odabere ne zato da bi ti ljudi samoživo uživali tim svojim darovima, nego nasuprot, da bi to podelili sa čovečanstvom. Tako da su ti ljudi bili zabirani, ali su mnogo patili, mi znamo da je Pajsistogorac bio bez jednog plućnog krila, da je bio toliko bolešljiv da on kaže da bi on dobio zapaljenje pluća kroz promaju, kroz ključonicu od vrata. Znate, to su bili ljudi koji su potpuno prenebregavali sebe. Nisu pet para davali na svoje zdravlje, što kažu ljudi, nego su sebe potpuno davali drugima. Mi znamo koliko Pajsistogorac mogu da spava. Kad je on od jutra do sutra primao ljude sa svih krajeva sveta, ja sam bio tamo, to je bilo jedno desetak panjeva gdje je stalno bilo najmanje desetak ljudi, on je tu bio među njima, on je govorio, on je bio mršav, on je bio bolestan, a noć, kako crno spavanje, to je bila molitva za sve te ljude. I on je sagoreo, i on je dobio rak, i umro je u velikim mukama. Znate, rak creva je mnogo teška bolest. Pogotovo što iznuri čoveka i posle toga i da ne ulazim u detalje, znate. A opet isto o starcu Porfiriju ne pričam, ali oni se nisu lečili, ljudi. Oni su u stvari svoju muku, svoju patnju u stvari preoblikovali u pomoć čovečanstvu. Tako da je to nešto pre čim samo saista treba u zanemelosti da padamo u divljenju i zahvalnosti.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjanutenja ja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša Go od istenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja. Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljivi, mnogo milosti, ne do konca prognjevajeća, niže ovijek raždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesne od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jest od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojaši sja Jego. Iako to je pozna sozdanje naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije jego, jako sjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Milože Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja Jego, i pravda Jego na sinje sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestoslo, i carstvo Jego sjenio mladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli Jego, silni krijemosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, sija sili Jego, sluhi Jego, tvorjaš i volju Jego. Blagoslovite Gospoda, sija djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi. Blagoslovi duše moja Gospoda i Svjetomu. Святое Его, благословене си, Господи.
Загледан у Христа.
Starac Porfirije, kada su ga pitali za koga se moli, govorio je da se moli za baš sve, za neke po imenu, za neke koji mu se obraćaju za pomoć i da jako pati zbog toga što ne može svima da pomogne. Isto tako je govorio da Bog manje voli u svojoj blizini debelokošce, kako je rekao, da više voli ljude koji osjećaju, koji vide ljepotu, koji čuju crkut ptica, vide ljepotu tvorevine Božje.
Svakako, svaki čovjek koji je duhovno probuđen, on u stvari prepoznaje Boga svugde. To ne znači da oni propovedaju panteizam, da je Bog sve. Bog je sve stvorio, ali se taj predivni Božji plan u stvari vidi u prirodi, vidi u ljudima oko nas, vidi u crkutu ptica, kao što kažete. Znači, svaki probuđeni čovjek, svaki pravi hrišćanin, on zapravo vibrira sa celokupnom prirodom. On osjeća bol prirode, osjeća radost prirode. Tako je i on svakako doživljavao neke ljude bliže sebi, neke ne. Jer znamo koliko ima grubih, ogrubelih, odebljalih ljudi, otvrdla, odebljala, ogrubela srca, koji ne osjećaju bol drugog ljudskog bića. Danas je svet pun takvih ljudi. Nažalost, svet zapravo ide krupnim koracima ka jednom neljubavnom stanju, ka jednom deficitu ljubavi, znate. I onda mi znamo, naravno, vođe ove civilizacije, to je praktično anglosaksonsko seme. Znači, to je praktično, to su praktično Englezi, znači sa Britanskog ostrva, a znamo da su oni praktično formirali današnju kulturu zajedno sa Amerikom. Oni su isto tako formirali kulturu i u Aziji, i u Australiji, i tako dalje, pa maltene i u Južnoj Americi, mada tamo je više špansko-portugalska kultura. Recimo, kod njih je jedna od osnovnih, da kažemo, stavova da dete ne sme da plače. Znači, ako dete plače, jedna engleskinja, tvrda, čvrsta, će na svaki mogući način sprečiti svoje dete da plače, ono mora da bude čvrsto, tvrdo, hrabro, hladno. I šta radimo? Mi u stvari formiramo ljude ledena srca. Mi pravimo civilizaciju ljudi gvozdenih i kamenih srdaca. Da nemamo saosećanja, da ne pričam o ljudima. Mi nemamo saosećanja više ni za prirodu, nemamo saosećanja, a kamoli za ljude. Ljudi nam više uopšte nisu bitni. Tako da, to je to što je tu starac Porfirije hteo da kaže, ta tananost duše, taj osjećaj za sve oko nas je vrlo važno. Jer kad ti dođeš u kontakt s tako nekim ogrubelim čovekom, kome je samo materija bitna, telo, jelo, šta s takim čovekom čovek, zaista duhovan, pametan čovek može da govori? Ništa ne može. Tu je komunikacija potpuno prekinuta, kao sa jednim betonskim zidom, jer taj čovjek, njemu je u glavi samo da zadovolji svoju pohotu. I ja sam siguran da kada je to govorio starac Porfirije, on je mislio na ljude ostrašćene. Znači, kada je čovjek ostrašćen, on u stvari svoje osjećaje ubija, uništava, zakržljava i on se pretvara samo jednu veliku razjapljenu, ostrašćenu čeljost u koju trpa sve što stigne. Dok je starac Porfirije tu mislio na one druge ljude koji su tanani, duhovni, koji osjećaju bol sveta, koji osjećaju bol jedni drugih, koji saosećaju, koji osjećaju emisiju Božje blagodati, emisiju Božje ljubavi koju zrače na ovo čovečanstvo, i on je sa takim ljudima volao da bude u kontaktu, sa takim ljudima da priča o Bogu, o prirodi, o životu. Jer sa ovakim ljudima o tome ne može se priča, i on je svakako molio se za sve. ali sigurno da je i njegova molitva njegovog oblagodećenog srca verovatno bila poletnija. Prosto Bog je tako činio da je njegova molitva bila vrelija za one ljude koji su bili prijemčivi za molitvu, znate.
Kada govorimo o starcu Porfiriju, ipak govorimo o njemu kao o svetogorcu, iako je starac na Svetoj Gori počeo svoj monaški put i tamo završio svoj ovozemaljski život. Ipak veći dio svog vremena, svi znamo, proveo je u svijetu, u Atinskoj bolnici najviše, ali starac je u srcu ostao svetogorac i u sred grada sve vrijeme nosio pustinju u srcu.
Ja mislim da svaki monah je u suštini svetogorac u srcu. Jer Sveta Gora je nešto više čak i od Svete Gore, ako tako mogu da kažem. Sveta Gora je pojam hrišćanskog savršenstva. Sveta Gora je Bogorodičin vrt. Sveta Gora je mesto koje je presta Bogorodica izabrala još za njenog života, kada se Sredozemnim morem kretala sa svojim posinkom, tako da kažemo, ali je prosto njen sin Isus Hristos rekao i ukazao na Svetog Jovana Bogoslova: ženo, evo ti sina. Znači, prosto je on joj dao sina posle sebe, Svetog Jovana Bogoslova. Ona je sa njim i tada kad su prolazili pored poluostrava Halkidiki, taj jedan prst koji se zove Atos, jer Halkidiki izgleda kao šaka sa tri prsta, ona je rekla: ovo će biti moj vrt. I to je na taj način postalo predanje, će se tu monasi, ne monahinje, i žene Mirjanke još manje, da će se tu monasi, muškarci, moliti Bogu da će to biti njen vrt i da će to biti jedna oaza monaškog, duhovnog, pravoslavnog, hrišćanskog života. A pogotovo i mi Srbi, bili na Svetoj Gori ili ne bili, mi smo preko Svetog Save svi duboko genetski svetogorci, krvni svetogorci, jer Sveta Gora je zapravo i osveštana tim srpskim podvižnicima, naravno na prvo mesto Svetim Savom. Tako da danas neki hrišćani, bilo da su monasi, bilo da su mirjani, kad im se pomene Sveta Gora, pa možda i tako malo jedan ozbiljni život koji se na Svetoj Gori vodi, a oni tako malo u nekom svojoj nerazumnosti i neznanju šta govore, kažu: ma šta kao to, Grci, mi smo Srbi, mi imamo svoj put. Jedna velika hula, prosto moram da kažem, jer Sveta Gora je na kraju krajeva bila sastavni deo i srpskih zemalja u jednom periodu kad su srpski vladari tu vladali, kad je Sveta Gora praktično bila srpska zemlja, kada su srpski ktitori, kada su naši vladari bili ljudi koji su podizali manastire iz temelja ili obnavljali porušene manastire. Tako da Sveta Gora je apsolutno, da kažemo, i srpska baština, srpsko nasljeđe. I opet se vraćamo na Svetog Savu, koji je čovjek učinio nešto što niko do tada nije učinio za srpski narod, za državu i za crkvu. Tako da ja sam isto svojim početcima monaškim, znači posle prvih godina i po dana monaštva u Pensilvaniji, u manastiru Svetog Tihona Zadonskog, gde je vladika Nikola Velimirović proveo svoje zadnje dane kao rektor, ja sam proveo godinu i po dana na Svetoj Gori, ali nije bila Božja volja, vuklo me Kosovo, vukla me Srbija i hvala Bogu što je tako bilo, evo ja sam danas tu, ali ja sam ostao svetogorac u srcu. Kao što je i sigurno i svetogorac Porfirije ostao srce, i to je dokazao tako što je i na kraju vratio se i tamo je se zaista upokojio, svoje zadnje dane tamo proveo i svoj zadnji izdisaj je poklonio Gospodu baš tamo gde ga je njegovo srce uvek vuklo celog života. Isto tako jedan od velikih muževa svetih prepodobnih isto današnjice, prepodobni Sofronije Saharov, duhovno čado prepodobnog Siloana, isto tako zauvek ostao u stvari svetogorac, ali je ga život i zdravlje, te neke mnogobrojne operacije koje imao i muke zdravstvene su ga natrali da se vrati civilizaciju, ali on bi sigurno umro na Svetoj Gori zbog slabog zdravlja, on je morao biti, ali ne samo zbog toga. Ostao bi on tamo da umre, nije to bilo bitno, nego Božija volja bila da on ode na zapad. I on je toliko ljudi, prepodobni Sofronije Saharov, arhimandrit, toliko ljudi na zapadu, ja se sve više i više upoznajem sa zapadnjacima, Nemci, Francuzi, Englezi, koji su došli u kontakt sa prepodobnim Sofronijem u Eseksu, u manastiru Svetog Jovana Krstitelja, i obratili su pravoslavlje. Ljudi progledali. Znači, Božja volja bila ne da Sofronije ode da bi se on lečio, da bi živao 90 godina, što je to njemu bilo bitno, nego da bi ljudi na tom bolesnom zapadu, mučenom, došli u kontakt s jednim izvornim svetogorskim svetiteljem. Znači, Sveta Gora ima jedan univerzalni značaj za celokupno čovečanstvo i stvarno, svakako ima veliki svetinja na svetu, ali to je jedna od svetinja koja, kada se bude ugasila, ja verujem da će se ugasiti i život na ovoj planeti.
Oh,
Sveta Goro, kako ti predivno mirišeš na nebo. O, kako predivno mirišeš na nebo. Kako svaka stopa na tebi i po tebi, o Sveta Goro, miriše na nebo, a kako ovo plavetno nebo iznad tebe miriše na večnost.
Starac je kao dijete došao na Svetu Goru i on, dok svjedoči o sebi, imao je dvojicu duhovnika, starca Pantelejmona i popa Joanikija, kako ga je zvao. Bio im je slijepo poslušan i stalno je govorio kako je mnogo volio svoje duhovne oce. Da li oče to znači da bez ljubavi prema svom duhovniku, svom igumanu, ne može ni biti poslušanja?
Da, možemo tako reći. Možemo tako reći. Neki put možemo imati ovakvog ili onakvog duhovnika, pa po ljudskoj slabosti ne možemo ga baš voliti onako kako kad bi on bio bolji. Znate, ne mislim bolji nego blaži. Ali mi često zamišljamo da naši duhovnici treba budu blagi, da nam češu uši, što kaže u Svetom pismu, da nas sve popuštaju, da nas sve blagosiljaju, pa je onda da super. Ne. Znači, Bog nama šalje onakvog duhovnika kakav je potreban za nas. Svakako da je ljubav ta koja je u stvari taj neprekinuti kontakt, to je to prejemstvo u stvari koje nas povezuje u stvari sa živim Bogom. Ukoliko mi zaista nemamo tu Hristovu duhovnu ljubav sa našim duhovnikom, teško da ćemo moći doći u živi kontakt sa Bogom, jer oni su samo nama prenosnici, prosto medijumi, povezivači sa živim Bogom. Samim tim su oni nama beskrajno dragoceno potrebni, naši duhovni oci. I bez obzira kakav je naš duhovni otac prema nama, da li neki put možda malo i rasejan, možda neki put malo i nervozan, živi je čovjek. Nije anđeo. I svetitelji su imali teške momente, suve, nezgodne u svom životu. Ukoliko je neki put nervozan, ukoliko nam ne blagoslavi ono što mi hoćemo, ukoliko nas neki put, Boga mi malo i pred drugima, i ovako dobro potpraši, pa nam malo pogodi sujetu, baš zato mi u stvari moramo da ih volimo, jer znamo da oni to ipak, naravno, to se moramo uveriti u početku, da su to ljudi zaista iskreno pobožni, koji nam žele dobro, koji nas vole u Gospodu. Znači, to je ono prvo što mi moramo da odredimo, kada odredimo nekoga da nam bude duhovnik. Znači, vidimo, ne treba da se zalećemo kod bilo koga. Znači, vidimo, nešto nas je povezalo, nešto nas je privuklo određenom svešteniku ili određenom monahu. Vidimo da tu se javlja neka duhovna veza. To ne znači da ćemo mi sad momentalno da mu se potpuno predamo i slepo da radimo što nam on kaže. Ne, mi ćemo sada jedno vreme da provedemo u bližem kontaktu i upoznavanju sa tim čovekom. Bilo da je to parohijski sveštenik, bilo da je to monah ili jeromonah u manastiru, u monaškom svetu. I onda ćemo vremenom, ne znam koliko, naravno, jer i to je isto jedan bezobrazlog, sad mi da skeniramo nekog čoveka 10 godina, da ga procenimo, nego ćemo u roku godinu, dve dana, možda i manje, vidjeti da je to čovjek zapravo koji je na svom mjestu, koji je pre svega poslušan crkvi. Znači, koji je pre svega poslušan crkvi. Mi znamo da nismo svi u crkvi savršeni. Živ organizam. I može biti ovakvi i onakvi stvari. Znači, pre svega on je poslušan crkvi. Drugo, ima ljubavi. Ti osjećaš. Znate, to ne može da se folira, što kažu mangupi. Može nekoliko puta, ali ne može duša da bude prevarena. Znači, kada se uverimo da taj čovjek zaista pobožan i da ima ljubavi i da konačno živi onako koji uči, onda ćemo izabrati tog čovjeka za duhovnika i onda ćemo mu se prepustiti u ruke i bit ćemo pokorni i smiravat ćemo se pred mnogim njegovim odlukama, i ako su neki put gorke, i ako su slatke, i volećemo ga, jer ćemo duboko verovati da nam ga je Bog poslao, da smo ga mi izabrali pred Bogom i da poslušnošću njemu mi stičemo samo korist. Ja sam toliko puta imao prilike da se malo i bocnem i da se malo i tako narogušim i da mi ne bude baš milo kad bi moj, jedan od nekih od mojih duhovnika, pošto ja eto imao sam ipak da kažem više duhovnika, počeš od Amerike pa do danas, evo sada mi je mitropolitan Filohije, neki put mitropolit ume da bude, Boga mi, onako oštar, da vam kažem. I sad ja kad sam došao ovdje, znate, dobro, ja sam bio onako malo izudaran i ugruvan sa tim, eto, da kažemo, lomom koji smo imali u Raško-Prizrenskoj. Znate, onako malo bolan sam došao, malo ranjenog srca, i tako čovjek kad je osjetljiv, on malo, eto, tako malo više možda očekuje i nežnosti i neke možda malo veće ljubavi i pažnje, što sam ja svakako doživio od mitropolita u prvim danima kad sam došao. Ali onda posle vremenom, znate, on mora takav da bude. Što bi bilo kad bi mu se sad svako popao na glavu? Sad svi hoće da bude bliski sa mitropolitom. Ne može to tako. Ne može niko da bude blizak sa mitropolitom. On ne sme da bude blizak ni sa kim. On može da bude blizak samo sa Bogom. A svi bi mi da mu se nekako podvučemo pod mantiju, znate. Nije to dobro. Trebamo da ga pustimo da on bude autonoman, da bude gospodar. I da nam priđe i da mu mi priđemo kad on dozvoli. E, a ja eto tako malo razmaženko, pa neki put on mene onako, prosto onako verbalno me malo spusti me na zemlju i ja onda tu prštim, posle toga cvrčim. A posle vidim u stvari da to tako mora biti. Da je on duhovni gorostas, da on vidi šta i kako i da on neki put i mora da bude kao i mnogi drugi. Tako da, to su stvari koje mi moramo da prihvatimo, da budemo blagodarni, da se ne penjemo na glavu našim duhovnicima, da ih pustimo da žive svoj život, jer njima je isto tako jako važno da se oni bore za svoje spasenje. Da ih ne ometamo na njihovom putu spasenju, jer ako ih ometamo na njihovom putu i mi ćemo imati štete od toga, neće moći da nam pomažu. Da se ne žalimo na druge, da ne ogovaramo, da tamo ne otkucavamo, je ovaj rekao, ovaj rekao ono. Jer on duhovnik. Jer verujemo da je on čovjek od duha svetoga, čovjek, Boži čovjek. Neka on to vidi, neka on to primeti. Ti se, brate, bori za sebe. Ispovedaj svoje grehe. Nemoj tamo da pričaš ko je šta rekao. Eto, to smatram da takav jedan odnos i mnogo još šire, to je sad druga tema o duhovništvu, evo sad smo samo na kratko to pomenuli, tako da kažem, stvarno, mnogo je važno. I demonima je osnovna rabota da nas odvoje od našeg duhovnika, da nam ubace pomise u glavu kako je on ovakav onakav i da ohlade tu ljubav. I onda je on nas dobio. Pošto smo izgubili duhovnika, izgubili smo kontakt sa živim Bogom. I kao što prepodobni Jovan Lestvični kaže jednu strašnu reč, ali koja je istinita u suštini, vrlo simbolična reč u Lestvici kad kaže, kaže, bolje ti je, kaže, da razžalostiš samoga Boga nego svoga duhovnika. Jer ako razžalostiš Boga, on će na neki način oprostit će, Bog je. Ali ako razžalostiš duhovnika, neće imati ko da se moli za tebe. Tako da su to strašne i velike reči i mi moramo da se forsiramo i da molimo Boga da nam podari ljubav prema našem duhovniku, da bi kroz tu ljubav bili poslušni, jer se u stvari kroz poslušnost spasavamo, jer smo zbog neposlušnosti otpali u živoga Boga.
Znamo da je starac Porfirije oče bio duhovnik velikom broju ljudi i kažu da je toliko ulazio u dušu tih ljudi da je potpuno mogao da pravlja njihovim životima.
Svakako da kada se prepustimo čovjeku koga volimo i koga imamo povjerenja, on zaista na neki način vodi naš život jer on se moli za nas i on svojim duhom praktično ulazi u nas i vrlo često može da prepozna naše pomisli i na daljinu, kad nas vidi da vidi u kakvom smo stanju i zaista to su pravi rukovodioci. Znate, danas mi volimo da kažemo ovaj rukovodioc, ovo ono, ali to su pravi rukovodioci, to su pravi mistagogi, znači duhovni rukovodioci, ljudi koji nas duhovno rukovode. To je jako važno. A sjećam se, tu bih pomenuo samo, setio bih se kada su naši, mislim da su to bili tadašnji iguman Dečanski Teodosije, današnji vladika Raško-Prizrenski i tadašnji jeromonah Sava Janjić, današnji arhimandrit iguman Dečanski. Sjećam se, oni su imali taj blagoslov da se vide sa starcem Porfirijem i on je njima jednom govorio. Tom prilikom im rekao, kaže, vidim, kaže, u Crnoj Reci, pošto su oni tada još uvijek bili u Crnoj Reci, kaže, vidim u Crnoj Reci još jedno svetilo. Još jednu svetlost vidim, pošto naravno mislio na svetlost moštiju svetoga Petra Koriškog, vidim još jednu svetlost. Ispostavilo se da je starac Porfirije vrlo dobro video tu svetlost. A znate koja je to svetlost? To je u stvari prepodobni Hariton, koji je mučenički postradao na Kosovu, kome su islamski fundamentalisti najvjerojatnije negdje iz Arabije odsekli glavu. I čije je telo bez glave pronađeno posle godinu dana, izlomljenih ekstremiteta, džempera izbušenog velikim nožem, u predelu srca i bez glave, koje danas se tamo nalazi. Starac Porfir je video tu svetu dušu iskušenika brata Radoslava, potonjeg monaha Haritona, koga sam ja upoznao i to mi je jedan od velikih blagoslova u životu. Tako da vidimo da je Porfirije video njega u stvari, kad je rekao da vidi još jedne mošti, još jednu svetlost u Crnoj Reci.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Krista strada i krst svoju prodi, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada bi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Oče Haritone, kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Pokajanim svetim dušu da omijem, da nebesko carstvo verom zadobijem, pa kad krstom zlognu vaštaju pobedim, da sa tobom Krista cara naše gledim. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Zagledan u Hrista.
Pomenuli ste na početku svoje predavanje Imali Boga u 21. vijeku, kojim ste to i sve nas natjerali da se onako zapitamo ima li Boga u nama i ako ga ima koliko ga ima, i da se potrudimo da Boga u nama ima što više. A eto i starac Porfirije je govorio da nakon smrti rastojanja nestaju. Koliko je sam utjeh u tim riječima: svetitelji žive, oni su pored nas, oni su naši prijatelji, pružaju nam ruke, na nama je da im odgovorimo, da zatražimo njihove molitve. Če, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za ovu emisiju, za naše sjećanje na starca Porfirija Svetogorca.
Hvala vam na pozivu.
Upravo smo, drago braće i sestre, čuli razgovor sa monahom Arsenijem Jovanovićem o starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Otac Arsenije se u ovoj emisiji posebno osvrnuo i na starčevo trpljenje bolesti i sticanje blagodatnih darova Božih na taj način kojima je pomagao svima koji su mu se obraćali za pomoć. A govoreći o bolesti, starac Porfirije je govorio: bolest osjećam kao ljubav Hristovu. Tajna pravilnog odnosa prema bolesti jeste u tome da se boriš da stekneš blagodat Božju, govorio je starac Porfirije. Od raznih bolesti imamo veliku korist, pod uslovom da ih podnosimo bez roptanja i da slavimo Boga ištući milost njegovu. Kada se razbolimo, nije glavno da ne uzmemo lijekove ili da se samo molimo svetom nektariju. Treba da znamo i drugu tajnu, da se borimo da steknemo blagodat Božju, u tome je tajna. Ostalome će nas naučiti blagodat. Ona će nas naučiti kako da se prepustimo Hristu. Tada se dešava ovo: mi preziremo bolest, ne mislimo na nju, nego nježno, neosjetno i nesebično mislimo na Hrista. Te Bog vrši na nama čudo na korist naše duše, kao što i kažemo na svetoj liturgiji: sav život svoj Hristu Bogu predajmo. No treba i da hoćemo da prezremo bolest. Ako nećemo, onda je to teško, čak ne možemo ni reći prezirem bolest. U tom slučaju, dok mislimo da je preziremo i da joj ne pridajemo značaj, mi joj u stvari pridajemo značaj. Ona nam je stalno na umu i zato ne možemo da imamo mira u sebi. Ovo što vam velim, sada ću vam i dokazati. Obično kažemo: vjerujem da će me Bog iscijeliti, stoga ne uzimam lijekove. Ovako ću učiniti: probdjeću cijelu noć u molitvi po ovom pitanju, Bog će me uslišiti.
Onda se molimo svu noć, molimo se, preklinjemo, ištemo, vapijemo, pokušavamo da prisilimo Boga i sve svete da nas izliječe. Prisiljavamo ih dan i noć, jurimo tamo amo. E pa recite mi, zar svim tim ne pokazujemo da nismo prezreli bolest? Što smo uporniji i što više pokušavamo da primoramo svete i samoga Boga da nam podare zdravlje, to više doživljavamo svoju bolest. Što se više bavimo time kako je odagnati, to više živimo njome. Stoga nam se ništa i ne dešava. Za to vrijeme imamo utisak da će se svakako zbiti čudo. U stvarnosti, međutim, mi u to ne vjerujemo i tako i ne bivamo iscijeljeni. Uznosimo molitve, ne uzimamo lijekove, pa ipak nemamo mira, a ni čudo se ne dešava. Ali reći ćeš, pa ja nisam uzeo lijek, kako onda kažeš da ne vjerujem? Ipak negdje u nama, u dubini, postoji sumnja i strah i mi mislimo, ma da li će se to desiti? Ovdje važi riječ Svetog pisma. Ako imate vjeru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbi sa smokvom, nego i gori ovoj ako rečete digni se i baci u more, dogodit će se. Kad je vjera stvarna, ona će djelovati, bilo da uzimaš lijek, bilo da ga ne uzimaš. I preko ljekara i lijekova Bog djela. Evo što kaže premudrost Sirahova. Poštuj ljekara u potrebama njegovim, čašću njegovom, jer i njega Gospod sazda. Gospod sazda od zemlje lijekove i muž razbolit neće ih prezreti. Ostavi mjesto za ljekara, jer i njega je sazdao Gospod. I neka ne bude daleko od tebe, jer ti je potreban. Sva je tajna u vjeri. U vjeri bez kolebanja i sumnji, neusiljenoj, jednostavnoj i bezazlenoj. To je vjera u prostoti i čistoti srca. Tu nema mjesta za nametljivost. Nametljiv može da bude samo fakir. Pazite, ova riječ ne zvuči lijepo. Vjerujmo da nas Bog premnogo voli i da hoće da budemo njegovi. Stoga da opušta bolesti, sve dok se sa povjerenjem ne predamo njemu. Zavolimo Gospoda Hrista, pa će se sve u našem životu promijeniti. Nemojmo ga voljeti da bismo zauzvrat nešto dobili, na primjer zdravlje. Treba da ga ljubimo sa čežnjom i iz blagodarnosti, ne misleći ni na šta nego samo na božansku ljubav. Uopšte ne treba da se molimo sa unaprijed smišljenom namjerom ili unaprijed zadatim ciljem, pa da govorimo Bogu iscijeli toga i toga kako bi prišao tebi. Nije ispravno da mi podsjećamo Boga na to šta i kako da čini. Kako mi da mu kažemo iscijeli me? Šta mi da saopštimo onome koji sve zna? Naše je da mu se molimo, a Bog ako neće, ne mora da nas usliši. Neki čovjek me je prije izvjesnog vremena upitao, kada ću ozdraviti? A, odgovorih ja, čim kažeš kada ću ozdraviti, nećeš ozdraviti nikada. Nije ispravno da moliš Boga za takve stvari. Moliš se Bogu sa nemirom u agoniji da ukloni od tebe bolest, ali tek tada ona te obuhvata i sve jače steže. Ne treba da tako nešto ištemo u molitvi, niti nemoj da se moliš sa takvom prozbom. On se uplaši pa će mi reći, zar da se ne molim? Kako to pitaš, uzvratih ja. Moli se, mnogo se moli, ali se moli da ti Bog oprosti grijehe tvoje i da ti da snage da ga ljubiš i da mu se predaš. Jer što se više moliš da bolest prestane, to više će ona prijanjati uz tebe, obuzeće te, stegnuće te i neće se od tebe odvajati. Ako li kao čovjek osjetiš unutrašnju teškoću ili slabost, onda se naravno smireno pomoli Gospodu da oduzme od tebe bolest. Govorio je starac Porfirije o duhovnoj koristi od bolesti. A ovo je, draga naša braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila još jedna emisija Zagledan u Hrista, emisija o starcu Porfiriju kao Sokalivitu Svetogorcu, u kojoj smo večeras o starcu Porfiriju razgovarali sa monahom Arsenijem Jovanovićem, a čuli smo i riječi starca Porfirija iz knjige Život i pouke starca Porfirija kao Sokalivita o bolesti. Prepodobni starče Porfirije, moli Boga za nas. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom. I svako dobro od Gospoda.